Areena.
Hei kaikki fettarit, aseksuaalit ja tavan vaniljatkin. Mä oon Antti Kauppinen ja tämä on Homotutka, viestejä Antti Kauppisen nahkadivaanilta. Tämä on 12-osainen sarja minua lähellä olevista maailmoista. Tämä sarja on pitänyt tehdä sitä varten, että tavan vaniljapatriarkaatin rummutus on niin kovaa. Ja vaniljapatriarkaatti on siis se normittava, vaakamamboava heteroyleisö, joka tuolla vaatii kaiken näköistä. Että jos ei aina välillä ihan vartavasten pysähdy muistuttamaan muunlaisena olemisen ihanuudesta, niin jollekulle meistä voi vaikka vahingossa tulla paine alkaa täyttää niitä normivaatimuksia, ja se on rumaa se. Tärkeintä vähemmistöille, tietenkin itsestään ylpeänä olemisen lisäksi, on tuntea oma historiansa, tietää mihin perheeseen kuuluu. Tervetuloa siis tälle Homo Odysseijalle, jossa karautetaan Troijan hevosella vaniljapatriarkaatin sisäpihalle ja taistoon. Alea jakta est. Tässä jaksossa puhutaan vallasta ja vallankäytöstä. Vieraaksi mulle tulee tänään Risto Hartikainen. Hän on taistellut valtaa vastaan jo kauan ennen kuin minä synnyin. Ja se on kauan sitten. Sen disclaimerin, eli haittamuistutuksen, haluaisin nyt tässä ihan ekan jakson alussa sanoa, että mähän olen siis valkoihoinen keskikästyvä sismies, eli sukupuoli-identiteettini vastaa syntymässä oletettua. Mä en siis yritäkään summata tässä ohjelmassa kaikkea HLBTIQ+-maailmasta, eikä niin, että siihen kukaan yksi ihminen pystyisikään. Tässä nyt on näkökulmana Antti Kauppinen. Ihan tavallinen siirtolapuutarhalla möyrivä mummo, joka välillä nyt käy vaan sattumoisin Milanossa runwaylla huippumallina tepsuttamassa. Ja pääsääntöisesti mä vietän vapaa-aikani tuolla nahkahomoskenessä. Mä oon käynyt ryhmäseksi bileissä niin losilaisen elokuvatuotteen luona Beverly Hillsissä kuin hongkongilaisen pilvenpiirtäjän kattohuoneistossa. Mutta mä oon aina palannut Helsinkiin himaani kokeilemaan uusia vegaaniohjeita itse kasvimaallani kasvattamista ruuista. Että semmoinen mä oon. Ja tästä tää lähteepi. Toivottavasti viihdytte nahkadivaanillani. Valta on kaiken keskiössä. Mun fetissikaveri tuli Helsingissä Taidehallin Tommo Finlandin näyttelystä naama vähän valkoisena. Siksi mä kysyin suoraan, että hei, mikä hätänä? Ja hän sanoi nähneensä siellä näyttelyssä AIDSiin ehkä noin 80-luvun taitteessa kuolleen partnerinsa kuvan erässä teoksessa. Itse tämä teos, tämä kuva siinä oli ryhmä miehiä harrastamassa iloisesti metsässä kirkkaassa auringonpaisteessa seksiä, ihan niin kuin Tomin teoksissa yleensäkin on. Mun kaveri oli sitten huomattuaan tämän edesmenneen eksänsä siinä kuvassa, niin huokassu ja jäänyt katsomaan sitä kuvaa ja siirtynyt sitten muistojen siivin ennen AIDSia olleeseen nuoruuteensa, jolloin pari tavan vaniljapatriarkaatin vallanvaalijaa, eli ihan tylsää vaakamamboon tyytyväistä rivikansalaista, oli tullut sitten siihen hänen viereensä, osoittanut kuva aktia ja räjähtänyt aivan hysteeriseen hihitykseen. Mä voin vaan kuvitella sen kaverini tunteen, kun maa aukeaa ja sydän tipahtaa ihan loputtomaan jäiseen tuskaan. Vanhan surukaihoisan miehen viereen tulleet hihittäjät eivät koskaan tule tajuamaan, mitä tekivät. Usein valta on semmoista hyhmäistä rakenteissa ja niiden takana piilevää, ja silloin sitä on niin kuin vaikeampi osoittaa, mutta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen alistamisen historia, se on helposti luettavissa laista. Vuonna 1971 homous poistettiin rikoslaista, eli siihen saakka me oltiin rikollisia. 1981 homous poistettiin sairausluokituksesta, eli siihen asti me oltiin sairaita. Vuonna 1999 kehotuskielto poistui, eli lapset, täällä Antti-setä saa nyt ihan laillisesti kehottaa heteroidesta poikkeavan identiteetin hyväksymiseen. Mutta ei tämä siihenkään vielä loppunut. Vasta vuonna 2011 fetissiseksuaalisuus poistui sairausluokituksesta. Se on aina pysähdyttävää ajatella, että mä oon ollut jo ihan 11 vuotta vallan terve. Toisaalta välillä, varsinkin kun talkillahan siis kumipuku päälle laitetaan ja kun sitä yrittää kiskoa ylös, niin se on hirveän vaikea erottaa, että onko se fetissius, kun siellä kurkussa kaihertaa vai korona. Ja tietenkin tärkein vuosi on aina kuluva vuosi. Edelleen voimassa oleva lakimme vaatii hedelmättömyyttä sukupuoltaan korjaavalta. useat kansainväliset ihmisoikeusjärjestöt on vuosi toisensa jälkeen antanut Suomelle huomautuksia tästä. Ja siis näiden lakien ja sosiaalisten valtarakenteiden lisäksi on ihan niitä gabinetteja, joissa tarjoillaan kultareunaisista posliiniastioista täytettyjä kroisantteja pikkutakkien kerran. Syrjinnän ja marginalisoinnin rakenteet on helppo havaita, kun ne on lainsäädännössä, mutta mitenkäs lainsäätäjien käyttäytyminen? Pääsevätkö vähemmistöt edelleen kaikkiin vallan kabinetteihin? Kuinka paljon vaikka maanpuolustukseen liittyvissä päätöksissä tai urheiluun liittyvissä päätöksissä edelleenkin ajatellaan kaikkea vain cis-heterojen kannalta? Kun Olympiastadion pari vuotta sitten pitkän remontin jälkeen avattiin, niin mä muistutin yhdelle tutulle päätöksentekijälle, että olihan remontin yhteydessä otettu huomioon sukupuolivähemmistöjen turvallisen tilan toteutuminen. Ja tämä päättäjä ihan aidosti ja halulla ymmärtää kysyä, että mitä tämä siis käytännössä tarkoittaa. Loppupeleissähän Stadikan avautumisen jälkeen ensimmäinen siellä käyty peli oli naisten jalkapalloa. Ehkä siis vaan ajateltiin, että tasa-arvo on sillä toteutunut, kun naisetkin saa pelata jalkapalloa. Pieni askel todellisen tasa-arvon ja turvallisemman tilan toteutumiselle urheilumaailmassa. Mutta mitä se siis käytännössä tarkoittaa? No se tarkoittaa sitä, että kaikilla paikallaolijoilla ja kaikilla tilaisuuksiin osallistujilla on tunne fyysisestä ja henkisestä turvallisuudesta. Turvalliset tilat on siis tarpeellisia marginalisoituihin ja haavoittuviin ihmisryhmiin kuuluville sekä itsensä uhatuksi kokeville ihmisille, kuten vaikka naisille, seksuaalivähemmistöille, rodullistetuille, mutta samallahan kaikki siitä voittaa. Käytännön käyttäytymisessä me voidaan kunnioittaa, olla pilkkaamatta, olla tekemättä oletuksia, meidän pitää antaa tilaa, kuunnella, me pystytään oppimaan ja me pystytään pyytämään anteeksi. Fyysisessä tilassa tämä kaikki tarkoittaa sitä, että ei oleteta, että kaikki voi käyttää vaikka binäärisesti jaoteltuja vessoja, binäärisesti jaoteltu on siis mies-naisjaoteltu. Että tämä turvallinen tila on itse asiassa ihan simppeli asia. Se on vaan niin kuin hyviä käyttäytymissääntöjä, jotka ottavat huomioon kaikki erilaiset. Mulle itselleni esimerkiksi turvallinen tila on sellainen, jossa mä voin olla fettarikavereitteni kanssa rauhassa ilman, että tavan vaniljat tulee ääneen kehumaan tai ihmettelemään, että onpa sulla hieno kumiasu tai oi miten hieno nahkalippis. Ei kiinnosta. Mun turvallinen tila on sitä, jossa toiset ihmiset ei oleta, että mä oon siellä ottamassa heidän hyväksyntää tai kommentteja vastaan. Turvattomuuteen liittyy toisaalta myös kulttuurinen omiminen, eli appropriaatio. Tuossa Anno Domini 2017 Suomessa elettiin Tom of Finland -huumaa. Suomen 100-vuotisjuhlien yhteydessä jo itse asiassa pari vuotta sitä ennen homotaiteilija olikin alkanut kelvata koko kansan tompaksi. Tuli elokuvaa, verhokankaita ja ties vaikka mitä. Ja samaan aikaan meillä itse asiassa ruvettiin keskustelemaan kulttuurisesta omimisesta ja siitä, miten esimerkiksi intiaanipäähineen käyttäminen tai feikki saamepuku on vallankäyttöä, eikä kyseisen kulttuurin kunnioittamista. Mutta homofetissiyhteisön kohdalla appropriaatiota, eli kulttuurista omimista, ei yritetty edes välttää. Mä toimin tuolloin yhden Suomen vanhimmista HLBTIQ+-järjestön hallituksessa ja lopulta puheenjohtajana. Järjestön nimi on MSC Finland Toms Club. Ja tämän järjestön tarkoitus on ollut jo vuodesta 1976 lähtien toteuttaa turvallisempia tiloja miesten välisestä fetissiseksistä kiinnostuneille miehille. Eli juuri sellaisia kemuja, joissa saa olla ja juhlia ilman, että täytyy vähemmistö stressata, tuleeko katsetta tai kommentteja. Ei oikeesti, onks tommosia miehiä olemassa? Järki lähtee. Ja puheenjohtajana mä joudun itse asiassa tuolloin useinkin soittelemaan mitä erilaisimmille bilejärjestäjille, jotka mainosti Tom of Finland-bileitä. Mä kerroin puhelun aluksi, että kuka mä olin ja mistä, ja että me ollaan se taho, joka ihan organisaation nimensäkin mukaisesti järjestää niitä Tom of Finland-bileitä. Ja pääsääntöisesti vastaus oli aidon hämmästynyt, mutta kun eihän meidän bileillä... Niillähän on ihan toinen kohderyhmä kuin teidän. Ei tässä voi olla mitään sekaannusta. Ja siihen minä sitten joudun rautalangasta vääntämään, että eikö kanssakeskustelijat todellakaan ymmärrä, että jos tavan vaakamanpojen bileitten kohderyhmään ei kuulu fetissimiehet, niin silloin ne ei a priori voi olla Tom of Finland-bileet. Appropriaation hahmottaminen vallankäytön välineenä ja vähemmistöstressin rakentajana on normille jotenkin ihan valtava vaikeeta. Senpä takia näin fettarina mä käytän usein termiä vaniljapatriarkaatti. Vaniljat on meille fettareille ne toiset. Ne tavan vaakamampuajat, jotka uskovat yhteen ihmisen sitoutumiseen, 1,8 lapseen perheeseen, omakotitaloon ja täyden charterlennon hajuiseen lomailuun ja kaikkeen muuhun, joka minusta tuntuu aidosti tukahduttavalta. No niin, eli vaniljapatriarkaatti on se valtarakenne, joka pyrkii murskaamaan, ohittamaan ja väheksymään kaikkea, joka ei ole sen mukaista. Jos jokin asia, kuten vaikka ryhmäseksistä äänekkäästi nauttivat nahkahomot, pääsevät vielä nousemaan kulttuurisesti jopa ikoniseen asemaan, niin silloin loputtoman ketku ja erilaisuutensa hyväksyville vähemmistöille ikuisen kateellinen vaniljapatriarkaatti vaihtaakin taktiikkaansa. He ottavat tämän myrkystä imelän piikin nimeltä kulttuurinen omiminen ja yrittää sen koukkuisella varrella vetää erilaisuutta omaan kaiken latistavaan jäiseen syleilynsä. Näin on yritetty tehdä niin alkuperäiskansojen häkellyttävä hienoille pukeutumiskulttuurille kuin fetissihomoille. Ajattelemattomuus ja sitten ihan tarkoituksellinenkin kulttuurinen omiminen, niin niiden kautta tapahtuva alistaminen on normin käytössä ihan joka päivä. Et siinä vaiheessa, kun Imagelehden kannessa on nahkaan puettu muumipeikko, niin kyllähän se harmittaa niin paljon, että näköä haittaa. Ja näköhän lähtee myös onanoimisesta, niin kuin jo 1800-luvun lääketieteestä tiedämme. Tuossa taas männäkesänä, silloin kun koko Suomi lähtee maaseudulle peltojaan tarkastelemaan, niin joka kunnan talollahan pyörii sateenkaariviirit ja se on nyt tämmöistä ollut viime vuosina, mutta näin ei ollut aina. Ja vaikka nyt myös Helsingin kaupungintalo edessä Pride-aikaan liehuu sateenkaariliput, niin vielä 90-luvulla silloinen kaupunginjohtaja Kari Rahkamo kieltäytyi avaamasta kaupungintalon ovia eurooppalaisen ihmisoikeusjärjestö ILGA:n edustajille. Asiasta järjestettiin sitten lopulta silloin mielenosoitus, joka kansainvälistä huomiota saadessaan pelästytti myös päättäjät. Ja nyt kaikki 2000-luvulla syntyneet pikkunassukat siellä kotivastaanotinten ääressä miettii, että miten se Antti nyt tuolla tuommoisia Abrahami-aikuisia asioita muistelee, että silloin oli niin ja kehryjen laajettiin lavatansseihin, mutta nyt on toisin. Että jokainen asia, jokainen teko ja askel HLBTIQ+-oikeuksissa, jopa kaupungintalon liputus on sateenkaariväen itsensä taistelema. Mitään ei olla saatu pyytämättä, paitsi tyhjän saa, niin kuin vanhan kansan viisaus tietää kertoa. Ja siellä kaupungintalossa istuu luultavasti edelleen niitä samoja virkamiehiä ja toimihenkilöitä, jotka aikoinaan olivat kieltämässä homokonferenssilaisia tulemasta sisään. Niin, rakkaat ystävät, mä haluankin muistuttaa tässä kohtaa ajanlaskun alkua edeltäneellä viimeisellä vuosisadalla eläneen suuren ajattelijan Publilius Syyruksen toteamuksesta "Pelkuri sanoo itseään varovaiseksi". Meidän yhteiskunnallinen muutos on itse asiassa pelottavankin nopea, mutta se voi olla nopea kumpaan tahansa suuntaan. Homot, jotka 1920-luvun suvaitsevassa Berliinissä flaneerasivat flamboyantisti käsi kädessä, noi samat homot olivat 15 vuoden kuluttua keskitysleirillä. Eli siksi kaikkien siskojen, veljen ja muihin sukupuoliin kuuluvien pitää aina olla valmiina taistoon. On vaarallista ohittaa se jurnuttavan enon vähemmistöjä loukkaava tai rasistinen kommentti ihan vain silmien pyöräytyksellä. Mistä tuleekin mieleeni 1900-luvun yhden tärkeimmän filosofin Hannah Arendtin ajatus pahuuden banaaliudesta? Pahuutta ei siis ole vain uskovaisen puolueen räväkkäsanainen homovihaaja tai kiilusilmäinen kaupunginjohtaja. Pahuutta on se, kun ohittaa enon xenofobisen vähemmistöjä vihaavat kommentit olankohautuksella tai kun muina pikkutoimihenkilöinä faksaa kiltisti esihenkilöltä tulleen kiellon eteenpäin. Useinhan siis ajatellaan, että vanhetessa ihminen jotenkin lauhtuisi ja asettuu kiikkustuoli ja jää odottamaan viimeisen syksyn lehden tippumista. Mutta vanhanien tulisi raivota valon sammumisen edellä, sillä vain siten valo pysyy sammumattomana. Vallasta ja vallan homoisesta historiasta on puhumassa nahkadivaanillani sateenkaarisenioreiden puheenjohtaja eläkeläinen Risto Hartikainen. pitääkö sateenkaaria seniorinkin olla aktivisti, vai tuliko maailma valmiiksi, kun pääsimme rikoslaista ja sairausluokituksesta pois?
No, ikääntyminen laittaa ihmiset joko kaappiin tai näkymättömiksi. Ja ikääntyminen vaikuttaa vähemmistöjen elämään. Palveluissa pitää ottaa huomioon sateenkaarva ikääntyneet. Ja sitä kautta Suomeen lähdettiin kehittämään myöskin toi sateenkaarisertifikaatti. Vähemmistöön kuuluvat ikääntyneet eivät käyttäneet kaikkia tarvittavia palveluita. Että joku voi pelätä omasta puolesta. Meidän taustalla kun on tämä kaappi, niin ei haluta enää sinne kaappiin. Ja sitten yksi hyvin iso asia on näkymättömyys. Että ihmiset muuttuu näkymättömiksi silloin. Niin tätä varten tarvitaan koulutusta, että ihmiset tajuu sen, että ei ole, me ei muututa miksikään. Tämä ei ole mikään sairaus. Me ollaan synnytty tämmöiseksi, nautitaan siitä, mitä ollaan.
Kyllä. Jos rupeat miettimään tämmöistä niin kuin omaa tietäsi niin kuin itsen hyväksymiseen ja nykyiseen aktivistirooliin, niin mitenkä se on kulkenut?
No se on kulkenut siten, että on ollut varmaan alle kouluikäinen, kun mä oon huomannut, että mä oon poikkeava. Musta on jotain vikaa. Siis se vika oli ensimmäinen asia, että mä en ole samanlainen kuin muut. Musta on jotain semmoista, mikä ilmeisesti ei kuulu asiaan. Sille ei löytynyt mitään nimeä, eli tämä on tapahtunut 50-luvulla. Sitä vain ihmettelin, ja sitten jostain syystä opin elämään periaatteessa sen määrätyn lailla kaksoiselämään siten, että minulla oli se oma salainen elämä, jossa mä pystyin toteuttamaan itseäni niin kuin mä halusin, ja sitten oli se julkinen elämä, jossa vain toteutin sen, mitä katsoin, mitä muut hyväksyy. Että mä menin kaappiin silloin, ja murrosiässä tuli vielä vahvemmin esiin sitten tämä kaapin merkitys, kuinka se muodostui määrätyllä lailla turvapaikaksi. Siihen aikaan ajattelin, että se on turvapaikka mulle, että mun ei tarvi muuttaa itseäni mihkään, vaan se on vaan, että mä voin edelleen jatkaa kaksoiselämää siten, että mulla oli se salainen elämä siellä kaapissa ja sitten oli tämä julkinen elämä, jossa pyrin hakemaan omalle elämälle jotain heteronormatiivisia kuvioita.
Okei.
Mä luulen, että se on ollut kaikkein raskainta nimenomaan se, että sillä ei ollut vielä nimeä. Vasta 66 Ilta-Sanomista selvisi, mikä mä oon.
Oikeesti?
Joo.
Kerro siitä, miten
siellä,
se oli.
Siellä oli lööppi. Elokuussa tapahtui Helsingissä. Poliisit jahtas jotain miehiä. Ja sieltä jahtaamisen tuloksena löydettiin Helsingistä homopesä. No, sitten mä ajattelin, että ajaa minkälainen pesä. Mä luin tietysti hyvin hartaasti sitä lehtijuttua siitä. No, se oli vielä semmoinen pesä, jossa siis miehet eli ja harrastivat asioita, joita ei saanut harrastaa. Mä luin ja luin sen varmaan 10 kertaa ja sitten siinä mua kiinnitti yksi hieno asia siinä, että se oli niin kuin pesä, missä oli myöskin koira. Ja mä oon aina tykännyt eläimistä. Niin sit mä ajattelin, että ajaa, se on vielä semmoinen paikka, jossa on se, siis voi pitää koiriakin.
Ihana.
Ja mua itse alkoi kiinnostaa, että mitä tämmöinen homo tarkoittaa. Ja sitten löysin jotain, meidän isä keräs tietosanakirjoja. Niistä kävin läpi sitten, että mitä se sana itsessään homo tarkoittaa, koska sehän ei avuinut mulle oikein millään tavalla, mutta sitten vähitellen se alkoi aukeamaan sitten. Myöskin kun puhuin jollekin tästä asiasta, niin sanoin, että ei Suomessa ole homoja, mutta se Ruotsiin menee kaikki. No sitten alkoi kiinnostaa se, että pitää käydä Ruotsissa. Ja itse matkustin laivalla Ruotsiin Tukholmaan ja sitten siellä aloin katsoa, että mitähän siellä on. Ja siellä oli näitä pornokauppoja ja sitten siellä oli lehtitarjonta ihan eri kuin Suomessa. Niin sitä kautta sitten tutustuin tähän homoelämään enemmänkin.
Kyllä, kyllä.
Fantasiat alkoi elämään.
Sateenkaariseniorien puheenjohtaja Risto Hartikainen, tosiaan sä oot elänyt hyvin historiallisia aikoja tai koko tämän tavallaan tämän murroksen niin kuin rikollisuudesta niin kuin sairausluokitukseen ja sieltä niin kuin sitten kehotuskielon kautta nyt niin kuin nykyiseen tilanteeseen, niin silloin kun sä olit nuori aikuinen ja se oli jo poistumassa rikollisluokituksesta, niin koit sä, että se tavallaan oli oikeutettu ja meillä oli oikeus siihen vai että häpesit sä edelleen, koit sä, että vika oli sinussa vai vika oli yhteiskunnassa, minkälainen niin kuin prosessi silloin oli?
Siis mä oon itse kokenut sen, että vika on ollut minussa. Mä oon viallinen, yhteiskunta ei ole viallinen. Ja mä en tule toimeen tämän yhteiskunnan kanssa omana itsenä, niin mun täytyy muuttaa itteni yhteiskuntakelpoiseksi. Tämä on ollut se varmaan se, koska siis mä oon itse ollut siellä kaapissa ja aina sulkenut sen kaapin vielä tiiviimmäksi, että kun ikä on tullut lisää, ettei missään tapauksessa kukaan pystyisi sanomaan mulle, että mä oon homo.
Eli sä olit tosissaan 40 vuotta kunniallisesti kaapissa ja sitten päätit päräyttää ulos, niin mikä mursi kaapin?
Mies. Joka ikisen ihmisen pitää kokea kerran rakastua täysin. Et silloin kun maailma muuttuu eri väriseksi, jalat menee alta pois ja se rakkaus tunkee siis joka paikkaan ja sitä ei voi elää ilman sitä toista. Niin se tunne pitää löytyä siis joka ikiselle ihmiselle, koska se on sitä maailman parasta tunnetta, mitä ikinä voi olla. Kun mulle tuli tämä tunne sitä, että nyt mä oon löytänyt elämäni miehen ja nyt mä haluan huutaa sen maailmalle, että mä olen löytänyt miehen, jota mä rakastan yli kaiken, niin siinä vaiheessa sitten päätin, että mä pyysin mun veljet ja siskon ja äidin yhteen. Ja silloin mä päätin, että mä tuun kaapista ulos sen takia, koska me päätettiin muuttaa yhteen. Ja mä en halunnut semmoista tilannetta, että meidän äiti soittaa sinne ja sitten siellä vastaa toinen ääni, niin sitten se luokitellaan sitten vaan kaveriksi. Niin mä päätin, että mä kerron niille, että mä oon muuttamassa yhteen miehen kanssa, jota mä rakastan yli kaiken. Ja mennään ihan rakkaudesta asumaan yhteen. No, mähän olin valmistautunut siihen oikein kunnolla sillä, että kuinka mut sit ajetaan kotoa pois, suku hylkää mut. Ja sit mä joudun lähtemään sieltä takaovesta matkalaukku mukana. Mieron tielle kävi toisin. Meidän äiti katsoi mua ja sanoi, että kyllähän toi on meillä ollut tiedossa koko ajan.
Mahtavaa.
Ei se ole mahtavaa. Mun mielestä siis mä olin valmistautunut siellä aivan eri tavalla ja sitten että nämä toteavat, että me ollaan tiedetty toi jo aina.
Näinhän se menee. Semmoista mä mietin, että kun on ehkä tämän niin kuin nykysukupolven, mille monimuotoisuus on eri tavalla mahdollista ja näkyvillä niin kuin netin kautta, itse on kuitenkin tavallaan se ihan nuoruuden vielä elänyt niin kuin siinä kohtaa, että ei ole ollut internettiä, niin muistaa semmoisia kutkuttavia kokemuksia. Mä muistan, että kun mä vaikka ekan kerran niin kuin menin DTM:ään, että miten jotenkin kädet hikoilee, tai muistan, kun mä uskaltauduin ekaa kertaa nahkahomobileisiin, niin onko sulla tämmöisiä niin kuin kutkuttavia muistoja, jotain tämmöisiä, että miten on uskaltanut, tai miten siis kaikkiaan silloin uskalsi mihinkään kuin herra isä?
No ei sitä uskaltanutkaan. Kampriini oli tuolla iso rovenkaan. Mä olin lukenut jostain Kalle-lehdestä siitä, että semmoinen olemassa siellä. Ja sitten mä päätin kerran, että mä lähden käymään se, että mun täytyy päästä sinne katsomaan, että minkälainen paikka se on. No mä asuin silloin, muistaakseni Hyvinkäällä asuin. No mä sitten tulin junalla Helsinkiin ja kävelin sinne. Katoin hyvin tarkkaan, missä se on, ja kävelin sitten Isoropalla, ja sitten oli se porttikongi, josta piti mennä sisälle, sinne sisäpihalle, ja sitten siellä oli kerrostalon ovi, josta piti mennä sisään, ja kiivetä se kerros, muistaakseni, ylöspäin. Kaikki nämä oli tiedossa, mutta mä en saanut sitä ulko-ovea auki sen takia, koska mä en kehdannut mennä sinne ovelle avaamaan sitä. Mä olin siellä varjossa katsomassa, että meneekö sinne kukaan, ja tuleeko sieltä kukaan pois. Ja tuijottelin tätä, ja sitten palasin kotiin. Ja tämä toistui varmaan 10 kertaa. Aina kävi sama juttu, että en pystynyt avaamaan sitä ovea. Mä olin siis siihen aikaan täysin kaapissa. Ja se pelko oli aivan, se häpeän pelko oli aivan hirveä. Niin sitten en päässyt käymään siellä Kamperinissa. En ole käynyt koskaan siellä, harmittaa, että en ole käynyt. Mutta sitten tuli vesipaari, H2O. Siitäkin kertoi Kalle Lehti siellä homosivuilla. Se oli siis meidän oma aikamme internetti, kertoi kaiken, mitä missäkin on. Niin sitten siellä luki tästä H2Osta, se oli avattu joskus 90-luvun alussa. Ja sitten mä päätin, että nyt minä menen sinne, vaikka mitä olisi, mä menen sinne katsoa, mikä se on. Ja niin minä menin ja pääsin sisälle. Ja sitten menin vielä toisen kerran ja sitten siellä oli tämä unelmien mies, joka vei jalat heti suoraan alta. Että olen tavannut rakkaan miehen baarissa.
Hirvittävän hyvä. Osaatko yhtään reflektoida, että missä vaiheessa me homot huomattiin, että vika ei olekaan meissä, vaan että meidän pitää muuttaa yhteiskuntaa. Missä kohtaa niin kuin historian muutosta semmoinen? Niin kuin...
Mä luulen, että varmaan 80-luvun loppupuolella, 90-luvun alussa vasta alettiin rohkeammin tuomaan esiin sitä, että mitä me ollaan. Koska silloin 80-luvun loppupuolellahan alettiin myöskin jonkinmoisia prideja pitämään. Silloin esimerkiksi eduskuntatalon portailla oltiin kylttien kanssa, määrätyt ihmiset uskolti olla, ja silloin oli voimassa vielä kehotuskielto. Niin siellä kylteissä luki niin, että olen homo 25 tuntia vuorokaudessa, ja sitten minä kehotan teitä alkaa homoiksi. Ja sitten varmaan suurin osa homoista oli edelleen kaapissa hyvin vahvasti ilman, että ne halusivat tuoda itseensä millään tavalla esiin. Koska se yhteisö, missä ne asuu, niin se ei ollut vielä valmis ottamaan edes vastaan niitä.
Ja tähän kaikkeen, kun tavallaan samaan aikaan, kun 70-luvun alussa poistutaan niin kuin rikoslaista ja sairausluokituksesta, niin sitten juuri sit siihen hyökkääkin yhtäkkiä iso HIV-pandemia, ja se muutti paljon tilannetta. Kerrotko siitä, minkälainen maailma se oli?
Sehän muuttui aivan hirveäksi. Sen takia, että siitä ei ollut mitään tietoa, mikä se on. Se oli vain tauti, joka sitten tappoi homomiehiä. No sehän oli Jumalan kosto homomiehille, ja sitten huomattiin niin, että ei, ehkä se ei ole Jumalan kosto, vaan se on rutto homomiehille. Että mitä harrastavat tuommoinen perversit harrastaa, mitä harrastaa, niin se on ansaittu niille, että ne sitten kuolla kupsahtaa siitä, että mitä se on, ei tarvitse harrastaa seksiä etenkään toisten miesten kanssa, että kun se ei ole normaalia. Normaaliseksiä on heteronormatiivisesti, tehdään lapsia, ja kun ei hän ollut äijiltä, edes lapsen teko onnistu.
Niin, etteikö oltaisi yritetty?
Yritetty on, mutta kun ei tullut.
Sä sait myös itse HIVin. Miltä tuntuu HIV-diagnoosin saaminen silloin aikoinaan?
Ei miltään. Mä tiesin se, että mulle tulee jossain vaiheessa. Olin harrastanut suojaamatonta seksiä tietoisesti. Ja tiesin, että kenen kanssa on harrastanut seksiä tietoisesti, on HIV-positiivinen. Ja siihen tuli mukaan sitten rakkaus. Ja mieluummin rakastaa ja nai kunnolla ja sitten kuolee yhdessä pois. Mm. Mutta kävikin näin onnettomasti, että lääkkeet tuli väliin ja eikä se kuollutkaan. Aikaisemmin ei ollut ikääntyneitä HIV-positiivisia. Mutta lääkkeet teki sen, että niitä alkoi tulemaan vastaan. Ja nyt on myöskin se huomattu niin, että myöskin ikääntyneillä on seksikontakteja. Ja mä oon tullut ensin homokaapistulos. Ja sitten, olisiko ollut 3-4 vuotta eteenpäin, niin jouduin tulemaan sitten HIV-kaapista ulos. Ja siinä vaiheessa vielä, tämä on ollut siis 96, niin... Se eristäminen oli sitä, että mun oma veli kävi mun kimppuuni, että mä levitän sitä HIViä joka puolelle. että mä en saa käydä mun äidin luona sen takia, että sitten kun meidän äiti pesee huonosti astioita, niin sitten jää HIV-virukset jää niihin astioihin. Että jos mä käyn siellä kylässä, niin mulle se ostaa sinne kaappeihin paperimukeja ja lautasia. Ja ne oli niitä, mitä mä olisin saanut käyttää. Meidän äiti suuttui aivan hirveästi, mun veljeen sanoi niin, että hänen huusollissaan toimintaan niin kuin hän toimii, että ei kellekään anneta paperilautaselta ruokaa eikä kahvia. Että hän ei kyllä siihen suostu.
Oppiko sun veljestä myöhemmin niin kuin faktat, että miten asiat toimii?
Kyllä, hyvin äkkiä oppi, kun mähän vein sinne kaikki mahdolliset esitteet asiasta, missä mennään. Että ei vaan oleteta. Ja hän on pyytänyt jälkeenpäin hyvin vahvasti ja monta kertaa anteeksi, että oli lukenut jostain, että se tarttuu ja se on vaarallinen ja se tappaa. Ja
näin.
Mun mielestä se on hirveän ihana asia on se, että mä oon saanut nykyisin tämän HIVin, että mä oon siis kantanut 25 vuotta, mä oon selviytynyt siihen, sen kanssa näin pitkälle. Plus lisäksi mä oon saanut sen hymyssä suin, nautinnolla, niin nyt sitten kannetaan sitä nautintoa mukana.
Tämän jakson teemana on valta, niin miten sä näet, Risto Hartikainen, onko meillä nyt kaikki hyvin, olemmeko me vallan kahvassa vai pitääkö nukkua toinen silmä auki, mitä maailmassa tapahtuu?
Emme ole valmiit ollenkaan vielä. Meillä on hirveän paljon tehtävää, koska siis ikääntyminen on edelleen meillä tabu. Meillä halutaan jollain tavalla, että kaikki mammat ja vaarit on samaan muottiin laitettuja kuin aaltomaljat. Että kaikki on tehty samaan malliin ja se ei pidä paikkaansa. Meidän on joka ikinen. Meidän eliniän odote on pidempi kuin aikaisemmin. Ja meidän suhde elämään on jo avarampi sillä, että me ollaan yhteisöllisesti enemmän esillä. Ja sitten meillä on olemassa osa, joka on siellä piilossa. Meidän pitää saada ne mukaan myös. Ja mä luulen, että suomalaisilla on häpeä on se kaikkein suurin stigma. Että kun ihminen on kasvanut aikana, jolloin oma historia on ollut sitä justin, että aluksi oot rikollinen, sitten jos oot sairasluokitettu ja sitten on, että sä et saa mistään tietoa. Suurin osa elämästä on ollut sen varassa, niin mieluummin antaa periksi ja on hiljaa, ettei vahingossakaan ärsytä ketään. Koska kyllä varmasti jotain ärsyttää, että me on homot aina äänessä. Mutta mieluummin me on aina äänessä, jotta sitä kautta ihmiset oppii tietää ja tuntemaan, että me ollaan ihmisiä. Meillä on oma elämä omalla tavalla, halutaan elää sen ja ne pitää ottaa huomioon. Mieluummin kuin se, että vaietaan ja on hiljaa. Että jos on transihminen ja se haluaa pukeutua mekkoon, niin miksei sille voi tarjota sitä tilaisuutta, että saisi loppuun asti olla se, mitä on.
Mä jään täällä divaanillani miettimään sitä, että valtaahan ei jaeta pelkästään ikäpolvien välillä, vaan valta jakautuu monella tavalla epätasaisesti. Esimerkiksi homopariskunnan 2 euroa on heteropariskunnan euro 80 ja lesbopariskunnan euro 60. Kahden naisen parisuhde on siis köyhempi kuin kahden miehen. Epätasa-arvoisuuden kasautuminen näkyy juurikin vähemmistöjen kohdalla. Persistä. Samoin se, että apilaperheissä, jossa siis voi olla vaikka 4 vanhempaa, niin heillä ei ole mahdollisuutta muuta kuin 2 aikuisella olla lapsen huoltajuus. Sekin on vallan väärinkäyttöä. Ja siis mä voin kertoa tässä yhden esimerkin niin kuin OK-sta vallankäytöstä. Mun kaveri oli just käymässä Tampereella ja silloin tämmönen master, joka aina tykkää läimäytellä sitä golfmailalla kipeästi punareunaisia jälkiä hänen takalistoon. Se on yhdessä sovittua ja se on OK-vallankäyttöä. eikä se ole joku ankean patriarkaatin raamatusta ottamia lauseita, joiden nojaan me nojataan koko meidän perhekäsitys. Että jos lainsäätäjillä on tästä jaosta jotenkin epäselvyyksiä, että minkälainen alistavalta on ok ja mikä ei, niin mulle voi aina soittaa tai laittaa vaikka Grindrin kautta viestiä. Vastaa yleensä aika nopeasti. Noni, tämä oli Homotutka. Ja nämä oli viestejä Antti Kauppisen nahkadivaanilta. Ensi kerralla me puhutaan homoseksistä, eli siitä, kenen seksuaalisuudesta ja millaisista mieltymyksistä Suomessa puhutaan, kun puhutaan ihan siitä itsestään. Eli eipä tässä muuta kuin, että jos nyt meni tavan vaniljapatriarkaatille liian diipiksi, niin mäpä voisin keventää vaikka pikku homohaikulla. Homohaijut on runoja, joita mä nuoruudessa kirjoitin aina herättyäni tuntemattoman miehen sängystä, tai kun mä olin saanut tuntemattomaksi jäävän yhden yön rakkauden ovestani ulos. Mutta tässä siis valtaa käsittelevä homohaiku. Valtavaltahan se pienikin pippeli läheltä näyttää. Mä.